Diskusijas par likumvaras ievērošanu Eiropas Savienībā turpinās jau gadiem, un tradicionālajā runā par kādiem nopietniem pārkāpumiem tiek piesauktas vien Polija un Ungārija. Šoreiz atzinums uzmanīgāk būtu jāpapēta visām dalībvalstīm. Lai runātu par jaunāko Eiropas komisijas ziņojumu un tajā atrodamajiem secinājumiem, uz sarunu aicināja nevalstiskās organizācijas Libertīs jeb Pilsonisko brīvību savienības Eiropai pētnieci Eiropas Savienības tiesību doktori Lindu Ravo.
So this week the European Commission presented its first comprehensive assessment of
Šajā nedēļā Eiropas komisija publicēja savu pirmo visaptvarošo tiesiskumu izvērtējumu dažādās dalībvalstīs. Līdz šim, runājot par likumvaras pārkāpumiem, mēs galvenokārt esam runājuši par divām valstīm – Poliju un Ungāriju. Taču tagad liekas, ka situācija var raksturot kā satraucoša arī citās valstīs. Kāds būtu jūsu sākotnējs vērtējums par šo ziņojumu?
What would be your first evaluation of this latest report?
Well, first of all, I think we must acknowledge and recognize that this report is a significant change in the Commission's attitude.
Pirmkārt, mums ir jāatzīst un jānovērtē tas, ka šis ziņojums parāda nopietnas izmaiņas komisijas attieksmē pret Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem ievērot pamatvērtības, kuras ir noteiktas Eiropas Savienības līguma otrajā punktā. Tā ir cieņa pret demokrātiskajiem standartiem, tiesiskumu un cilvēktiesībām. Tie ir instrumenti, kas mūsu sabiedrības padara brīvas un pilnas ar iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums ne tikai likumdevējiem Eiropas Savienības līmenī, bet arī katram no mums, Eiropas cilvēkiem. Eiropas komisija ir apņēmusies veikt šādu dalību valstu demokrātisko sasniegumu auditu katru gadu, sākot ar šo gadu. Šeit nav runa tikai par komisāras Jurovas pieminētajiem nedzeramajiem kokteļiem. Šeit nav runa tikai par tādām valstīm kā Ungārija un Polija, kurās jau gadiem notiek uzbrukumi demokrātijai un pilsoniskajām brīvībām. Ziņojums izgaismo situāciju arī citās dalību valstīs, kurās sistēmiski draudi liek situācijai izskatīties visai nopietni. Ziņojumā ir izcelta situācija Rumānijā, Bulgārijā un arī Slovenijā. Visās šajās valstīs un arī Eiropas Savienībā kopumā ir izceļamas kopējās satraucošās tendences, kuras atklāja šī ziņojuma padziļinātā izpēte. Un tās ir novērojamas arī valstīs ar spēcīgām demokrātiskām tradīcijām, piemēram, Beļģijā, Kiprā, Grieķijā vai Īrijā, Itālijā, Maltā.
Italy, I have those on top of my head, but also Malta, Spain, for example.
What are those biggest worries European
Kas tad ir tās galvenās satraukuma raisošās tēmas? Eiropas komisija min mediju neatkarību, trauksmes cēlāju aizsardzību, tiesu sistēmu neatkarību un citas tēmas. Jūsuprāt, kuri temati ir paši jūtīgākie un sāpīgākie?
I think there are four trends we have to be particularly vigilant about.
Manuprāt, ir četras tendences, par kurām mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Viena no lietām ir šķēršļu likšana mediju brīvībai un neatkarībai vairākās valstīs. Tā ir politiskā ietekme uz medijiem, plurālisma trūkums, kā arī reāli uzbrukumi žurnālistiem. Otra ir situācija pilsoniskajā sabiedrībā, jo mēs redzam vairāku dalībvalstu valdību mēģinājumus apklusināt cilvēkus, kuri ir iesaistīti pilsoniskajās aktivitātēs. Tas izpaužas gan kā nomēlnošanas kampaņas, gan ierobežojumi organizāciju piekļuvēja finansējumam. Trešā tendence ir nepietiekama cīņa pret korupciju, īpaši lietās, kur ir iesaistītas augstu stāvošas sabiedrībā pazīstamas personas un politiķi. Un visbeidzot, pēdējā lieta ir nepietiekama tieslietu sistēmas efektivitāte un neatkarība. Arī Eiropas komisija norāda uz politiķu mēģinājumiem ietekmēt tiesas. Šeit tiešām nav runa tikai par parastajiem aizdomās turamajiem, bet satraucošas tendences ir vērojams arī citās valstīs. Manuprāt, šis ir ļoti nozīmīgs modinātājs zvans, kurš mums atgādina, ka mūsu demokrātija un brīvības ir kaut kas tāds, ko mums nevajadzētu uztvert par pašsaprotamu.
our democracy and freedoms are something we should never take for granted.
Just read today that Politico has created.
Izdevums Politico ir izveidojis interesantu tabulu, kurā ir redzams, cik reižu ziņojumā ir pieminētas bažas vai nopietnas bažas par kādu valsti. Pirmo vietu ar 28 reizēm pārliecinoši ieņem Polija, otrajā ar 16 ir Bulgārija un Austrija, Rumānijai 15 reižu un tikai tad ar 11 reizēm ir Ungārija. Kā tas nāks, ka mēs īpaši neesam runājuši par šīm citām valstīm?
Well, I think, as I said at the beginning, this is the very first time that the Commission carries out such an exercise.
Kā jau es teicu sākumā, šī ir pirmā reize, kad Eiropas komisija atzīst to lomu, kas tai ir jāspēlē, lai uzraudzītu pamatprincipu ievērošanu dažādās dalību valstīs. Tāpat Eiropas komisija atzīst, ka sabiedrībai arī par šo situāciju ir jāzina. Tieši tāpēc šim ziņojumam ir simboliska nozīme, jo Eiropas komisija ir sapratusi, ka Eiropas Savienība nav imūna pret autoritārām valdībām, kuras cenšas demokrātiskos principus apdraudēt no iekšienes. Tāpat ir radusies apziņa, ka arī demokrātiski spēcīgās valstīs ir iespējams ierobežot dažādas brīvības politisku mērķu labā. Īpaši tas ir laikā, kad pieauga populisma ietekme. Lai arī šī ir pirmā reize, kad Eiropas komisija veic tik visaptverošu izvērtējumu, tiek nosūtīts spēcīgs signāls visām dalību valstīm, ka pret tām visām tiek piemēroti vienlīdzīgi principi, standarti un metodoloģija, lai novērtētu to, kā tiek ievērotas brīvības un tiesības.
Performing on the respect of these rights and freedoms.
But if we see the first reactions that came out from Poland,
komentējot šo ziņojumu Ungārijas tieslietu ministre Judita Varga ir šo ziņojumu nosaukusi par absurdu un nepatiesu, izmantot to savots nosaucot par neobjektīviem un necaurskatāmiem. Viņa arī norādījusi, ka šis ziņojums nevar kalpot par pamatu turpmākajām diskusijām par tiesiskumu Eiropas Savienībā. Vai jūsuprāt, šādiem apgalvojumiem ir pamatojums?
Such allegations?
No, I really don't think so. I think I would call the reaction by Prime Minister Orbán.
Nē, es tā nedomāju. Premjerministra Orbāna protests un Polijas un Slovenijas atbalsts nav pamatots. Eiropas komisija ir publiskojusi paskaidrojums par izmantoto metodoloģiju. Viss process ir caurskatāms un iekļaujošs. Komisija ir balstījusi savu ziņojumu uz dažādiem avotiem, tostarp dalību valstu sniegto informāciju, sabiedriskām organizācijām un starptautiskiem novērotājiem. Arī Polijas un Ungārijas gadījumā šis ziņojums īpaši neatšķiras no tiem ziņojumiem, kas ir izplatīti pēdējo 5-10 gadu laikā. Taču šoreiz tas ir skaidri uzlikts melns uz balta, un, protams, tas ir šokējoši. Tāpēc arī mēs redzam tieslietu ministres protestus, tāpēc arī mēs redzējām Orbāna vēstuli Urzulai von der Leyenai, kurā tika pieprasīti par vērtībām un caurskatāmību atbildīgās komisāras Veras Jurovas atlaišana. Mēģinājumi diskreditēt tos, kuri pilda sargsuņa lomu, nav nekas jauns. Tas bija labi izstrādāts preventīvs uzbrukums Eiropas komisijai, un mums nebūtu jābrīnās par šī ziņojuma izraisītajām reakcijām.
No vienas puses tās ir preventīvas darbības, taču Ungārija ir arī draudējusi bloķēt Eiropas Savienības piedāvātā koronavīrusa atkopšanās plāna apstiprināšanu, ja tiks izvirzīts tiesiskuma priekšnoteikums. Tāpat ir bijuši aicinājumi likuma varas jautājumu sasaistīt arī ar Eiropas Savienības fondas naudu izmaksāšanu. Jūsuprāt, kurai no pusēm galu galā būs virsroka un kura puse uzvarēs šajās debatēs, jo šis jautājums ir visai viltīgs arī citām valstīm.
It's very tricky. It's not only tricky, I think, for the governments.
Jā, šis ir ļoti strīdīgs jautājums, ne tikai valdībām, bet arī pašiem cilvēkiem. Protams, ir bailes, ka šādiem mehānismiem var būt ietekme uz galējiem patiesā Eiropas Savienības fondu labumu guvējiem – cilvēkiem. Taču, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi nosūtīt skaidru vēstījumu gan valdībām, gan dalību valstu iedzīvotājiem, ka autoritāras tendences Eiropas Savienības iekšienē nevar tikt tolerētas. Ka nevar tikt tolerēti valdību apzināti uzbrukumi demokrātijai un brīvībām. Eiropas Savienība jau ir piedāvājusi, ka Eiropas finansējums varētu tikt piesaistīts tiesiskuma ievērošanai, un finansējuma apturēšana būtu saistīta ar praktiskiem un izmērāmiem situācijas novērtējumiem, un tā, vai pastāv reāli draudi. Vienlaicīgi gan būtu jāiekļauj drošības mehānismi, kas liktu saprast, ka iedzīvotājiem, kuriem jābūt galējiem labuma guvējiem, ir pieejami arī citi finansējuma saņemšanas kanāli, lai viņi neciestu pat tad, ja viņu valdības ievieš demokrātiju un brīvību apdraudošus pasākumus. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, es esmu pārliecināta, ka naudas plūsmas apturēšana varētu būt ļoti efektīvs līdzeklis.
Noslēgumā es gribētu runāt par lielo ziloņu istabā, proti šis gads ir bijis ļoti īpašs COVID-19 dēļ. Jūs kā cilvēktiesība aizstāve esat paudus bažas par šo šauro līniju starp cilvēktiesību ievērošanu un bažām par sabiedrības veselību. Kā jūs vērtētu situāciju Eiropā laikā, kad mēs saskaramies ar jaunu saslimšanas vilni un mums priekšā stāv iespējams jauni ierobežojumi vai jaunas karantīnas?
Well, if you also read, since we started talking about the commission report, if you also read the commission's report on the rule of law.
Ja jūs izlasīsiet komisijas ziņojumu par tiesiskuma ievērošanu, tad atradīsiet tur paustās bažas par to, ka daudzās dalībvalstīs reakcija uz pandēmiju ir nākusi komplektā ar ievērojamu demokrātiskā līdzsvaru vājināšanos. Tas saistīts ar ārkārtas pasākumiem un pātrinātām likuma pieņemšanas procedūrām. Šie secinājumi saskan arī ar vairāku pilsoniskās sabiedrības organizāciju apkopotajiem ziņojumiem. Mēs redzējām neproporcionālu pilsonisko brīvību ierobežošanu. Tas attiecas gan uz vārda brīvību, gan tiesībām protestēt, gan uz dalību publiskās debatēs. Mums nevajadzētu pieņemt to, ka mums ir jāizvēlas starp sabiedrības veselību un mūsu brīvībām, jo ir veidi, kā valdības var efektīvi reaģēt uz pandēmijas uzliesmojumu, neietekmējot mūsu pilsoniskās brīvības. Protams, šī pandēmija ir traģēdija, un tā ir mainījusi mūsu dzīvesveidu. Taču vēlreiz uzsveru. Šis nav jautājums par izvēli starp mūsu veselības garantēšanu un to, vai valdība ievēro mūsu tiesības.
Dzirdējāt sarunu ar Briselē bazētās nevalstiskās organizācijas Liberties, jeb Pilsonisko brīvības savienības Eiropai pētnieci, Eiropas Savienības tiesību doktori Lindu Ravo. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Huģis Lībiec un skaņoperators Kaspars Groskops.
Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labā.